To zní tak velmi zmateně, že dobré ráno. Ono to není tak složité, jak to zní, ale je to všechno pravda. Já bydlím v Olomouci a jsem rád, že jsem mohl za váma dorazit konečně. U mě je to takový problém, jak to Tomáš popisoval, že já tím, jak jezdím jako maják, máme sbor na Vsetíně, ale máme různé stanice v různých jiných městech, a tak já tam všude jezdím a vždycky, abych to všechno zvládal, tak potřebuji mít plán tak na půl roku dopředu. A mě pak vždycky někdo napíše měsíc dopředu, jestli bych třeba nemohl přijít kázat sem k vám, a já nikdy nemůžu, a teď konečně to vyšlo, tak jsem moc rád, že jsem mohl dorazit. A já bych dneska se s váma chtěl podívat na text z Matoušova evangelia, na takový příběh, který se tam odehrál, a já jsem to nazval takovým zvláštním způsobem. Ten si koleduje. Je to příběh o Ježíšovi. Je to příběh, který se odehrál, kterým začíná poslední týden jeho života. Je to příběh, který začíná, nebo je to příběh o tom, jak Ježíš přijede do Jeruzaléma. A přijde do Jeruzaléma a tím začíná, tam se něco stane, něco naprosto jako zásadního se stane tím, že přijde do Jeruzaléma, a jak tam přijde a co u toho udělá a co u toho řekne, že to spustí řetěz událostí, které potom vedou k tomu, že za týden vlastně ho ukřižují. Tak o tom budeme dneska mluvit, nebo to je ten příběh, ale než se k tomu dostaneme, nebo ta cesta k tomu nebude tak jednoduchá, tak bych chtěl položit takovou možná jednu otázku. Jo? A to je tahle. Proč je někdy, proč pro některé lidi je Ježíšův příběh zajímavější než pro některé jiné? Proč někteří lidé k té víře mají jaksi blíž a k někteří lidé ne? Já nevím, jaká je vaše zkušenost, jo? Ale já mám z posledních dvou let takové zajímavé dvě zkušenosti. My na majáku jsme začali sbor nový před 17 lety a snažíme se zakládat nové sbory, pomáhat sborům, které potřebují pomoc, děláme prostě různé takové věci. A nicméně za poslední dva roky se odehrálo něco, co jsme nikdy nezažili. A je to, oba ty příběhy jsou strašně zajímavé. První z nich byla, když začala válka na Ukrajině, tak my jsme už před nějakou dobou měli několik ukrajinských rodin u nás a díky tomu my jsme měli takovou příležitost prostě pomáhat uprchlíkům, a skončilo to tak, ať to neprotahuju, že na Vsetíně nám zůstalo asi 200 uprchlíků, o které se staráme. A z těch 200 uprchlíků během asi jednoho měsíce, když tam přišli, tak vznikla církev. Vznikla církev, do které chodí dneska 150 lidí, kteří mají zájem, oni jsou velmi jako misijně aktivní, dělají spoustu věcí jako pro ty další Ukrajince, kteří žijou na Vsetíně. A já jsem nikdy nic takového nezažil, že by lidé měli takový zájem, jako v Čechách, teda takový zájem o víru. A druhý příběh se týká jako podobné věci, ke které jsme se tak nějak nachomítli před pár lety, a to je, že před asi 5 lety jeden člověk, co pracoval na Vsetíně v azylovém domě, tak se začal potkávat na ubytovnách a v denních centrech azylových domů s bezdomovci pro to, aby si s nima četl Bibli. A možná jste to, jestli čtete Bránu, tak tam teďka s ním byly nějaké články. A on začal před 5 lety se s nima potkávat, takhle číst s nima Bibli, modlit se s nima, a prostě začalo to nějak, ti lidi to začalo strašně zajímat. A dneska on se potkává asi každý týden asi se 100 lidma, takhle, kteří jsou buď úplně jako na ulici, nebo žijou v nějakých azylových domech, nebo na ubytovnách. A zase, já jsem strašně rád, že toho můžeme být nějakým způsobem součástí, ale zase vidět lidi, kteří mají nějakou potřebu v životě, velmi hlubokou, takovou hodně konkrétní, jak je vlastně ta víra zajímá. Jo? On je neskutečný, on přijede do nějakého města, kde třeba nikdy nebyl, projde se hodinu někde po parku, on ví, kam má jít, já bych nevěděl, kam má jít. A za hodinu má 20 lidí, se kterými se tam někde čte Bibli v nějakém altánku. A mě to jako fascinuje, když tady vidím tyhle ty dva, to se stalo za poslední dva roky asi. A já si pak jako to přeberu na nějaký svůj příběh a moji zkušenost, kdy já mám spoustu přátel, kteří nejsou křesťané, a rád jsem s nima, a vždycky někde přijde ta řeč na tu víru, jako když jsme spolu, a oni tak jako kývou tou hlavou a říkají, to je zajímavé, ale pojďme se bavit o něčem jiném. Já nevím, jestli to vaše zkušenost, ale to je moje zkušenost. Moji přátelé jsou většinou lidé, kteří se mají dobře, kteří toho v životě moc nepotřebují, a je vidět, že i pro ně pro ně to není tak zajímavé. Čili to je nějaká otázka, možná na úvod dneska, na kterou bych chtěl zkusit hledat odpověď, a která si myslím částečně, nebo na kterou částečně najdeme odpověď i v tom příběhu o Ježíšově příjezdu do Jeruzaléma. Tak pojďme si, dneska to budeme číst navíckrát ten příběh a něco si o něm povíme vždycky, ale pojďme si ho takhle společně začít číst a podívat se na to, o čem je. Takže to z Matoušova evangelia ze 21. kapitoly a začíná to takto. Když se přiblížil k Jeruzalému a přišli do Betfage u Olivecké hory, poslal Ježíš dva učedníky a řekl jim, jděte do vesnice před vámi. Hned tam najdete přivázanou oslici a u ní oslátko. Odvažte je a přiveďte ke mně. Kdyby vám někdo něco namítal, odpovězte, pán je potřebuje a hned je pošle. To se stalo, aby se naplnilo slovo proroka. Pověste dceři Sionské, hle tvůj král přichází k tobě mírný, sedící na oslu, na oslíčím hříbátku. Učedníci šli a udělali, jak jim Ježíš přikázal. Přivedli oslici s oslátkem, položili na ně pláště, posadili ho na ně. Veliký zástup pak prostíral své pláště na cestě a jiní sekali větve ze stromů a stlali je na cestu. Zástupy, které šly zepředu i zezadu, volali Hosana, synu Davidův, požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu. Hosana na výsostech. Když vyjížděl do Jeruzaléma, ve městě zavládlo vzrušení. Všichni se ptali, kdo to je? Ježíš, odpovídali zástupy, ten prorok z galilejského Nazaretu. Tak to je začátek toho dnešního příběhu, o kterém budeme mluvit, a obzvlášť na tom Matoušově evangeliu je jedna taková zajímavost. Nevím, jestli jste si toho někdy všimli, ale když ho čtete, vždycky, když tam přijde řeč na to, kdo je Ježíš a kdo si lidé myslí, že je Ježíš, a někdo má takové tušení, kdo by to asi tak mohl být, tak Ježíš kolem toho vždycky začne tak mlžit podivně. A začne tak jako ty lidi uklidňovat, ať s tím moc jako nikde veřejně nevycházejí. Ono se to dokonce v teologii se tomu říká mesiášské tajemství, že to je nějaká věc, kterou lidé jako vysledovali, že v tom Matoušově evangeliu je. A takové to mlžení končí v ten moment, kdy Ježíš přijíždí do Jeruzaléma a nastane obrovská změna, kdy Ježíš naprosto jasně řekne, kdo je, nebo se prohlásí za toho, kým ve skutečnosti je. A tím, že udělá tohle veřejné prohlášení, tak jak jsem říkal na začátku, tak nastane vlastně jeho, nebo konec té jeho cesty. A takže to je ten kontext nějaký toho příběhu. A někdy my, když čteme tady ty příběhy, obzvlášť jak je budeme číst o tom, že nějaký člověk, jako proč Ježíš tam někde něco s oslem a přijede do Jeruzaléma, jo, za chvíli tam budeme číst něco o tom, jak přijde do chrámu, teď tam udělá jako nepořádek, pak tam někde prokleje fíkovník, jako proč? Jo, my to někdy čteme tady ty příběhy a já nevím, jak vy, ale já si někdy říkám, proč to tam je v té Bibli, jako proč tyto příběhy v takovém pořadí, je to jako náhoda nebo není? A na tomhle tom příběhu je vidět jedna taková zajímavá věc, že to vůbec není náhoda. Vždy příběhy, které se dějou, a to, jak se dějou a co se tam děje, tak je nějakým způsobem dopředu promyšlené a není to vůbec náhoda. Je to vidět hezky na tom, jak to mají připravené, že jo? Nebo jak to má Ježíš připravené na té epizodě s tím oslíkem. Jo? Že on říká, tak běžte tam do té vesnice a až tam přijdete, tak tam uvidíte oslíka a tak mi ho doveďte. A kdyby někdo vám jako chtěl v tom zabránit, tak tady je heslo. Jo, tak jim dá heslo a říká, musíte říct, pán ho potřebuje a oni vám dají. A přesně tak se to stalo. Jo. Že to je nějakým způsobem dopředu připravené, že ty příběhy, nejenom my někdy čteme tu Bibli a díváme se na to, co Ježíš říká, a to je pro nás jako důležité, jo. Ale někdy mnohem, nebo minimálně stejně tak důležité, jako to, co Ježíš říká, je to, co dělá a jakým způsobem to dělá a v jakém kontextu se ty věci dějí. A jaký mají význam? Protože nám, naší kultuře to možná je trošku cizí, jo? Ale úplně stejným způsobem, tak jako nejenom svými slovy, ale taky svými činy, komunikovali izraelští proroci. My někdy, když se řekne dneska proroctví, tak my si z toho jako odnášíme nějaké slova, které někdo řekne, nebo nějakou předpověď budoucnosti, což velmi málo proroctví v Bibli bylo. Ale když se podíváte a čtete jako ty příběhy těch proroků, tak zjistíte, že velmi často ti proroci komunikovali nějakým způsobem i svým životem a tím, co dělali. Jo? A ono se tomu taky zase nějak říká, ono se tomu říká prorocké divadlo. Jeden takový hezký příklad, já to vždycky říkám lidem, když mají, spousta lidí má vždycky zájem o takové ty proroctví a chtěli by prorokovat a tak. Já říkám, to je super, ale musíte si dávat pozor na to, co chcete. Jo? Protože například prorok Izajáš, že jedna z těch forem proroctví, kterou dostal, bylo, že měl 2 roky chodit nahý po Jeruzalémě. Tak nevím, jak by se vám to líbilo, kdybyste dostali takovéto povolání, že máte chodit 2 roky nazí po Olomouci a tím vyhlašovat něco. Jo? Že to není jenom o těch slovech, ale je to velmi často o tom, co ti proroci mají dělat. A proto se tomu říká to divadlo. Proto je to něco, co ti lidé hrajou svým životem. A stejnou věc dělá Ježíš. Ježíš nejenom mluví, on hraje něco svým životem, aby něco ukázal. A ti proroci, to bylo zajímavé, a stejně tak v tom pokračuje Ježíš, oni hráli naprosto klíčovou roli ve společnosti. To byli lidé, kteří měli možnost velmi otevřeně mluvit, třeba ke králi nebo k jiným jako vedoucím toho národa. Oni měli velmi možnost otevřeně jako mluvit, jo? A většinou to přežili. To bylo taky jako důležité. A já jsem přemýšlel o tom, k čemu bych vlastně přirovnal takového proroka, jako co je nám blízké v naší kultuře. Já myslím, že nejbliž tomu je asi v našich pohádkách dvorní šašek. Jo, že vy máte někoho, kdo může tomu králi říct úplně všechno. A ten král ho většinou nezabije. A stejnou roli jako hráli ti proroci, že oni mohli povědět prostě věci, které byly nepohodlné, nepříjemné, které jako napadaly toho krále nějakým způsobem a většinou to přežili. Takže to je potřeba si na to se podívat, že nejenom to, co Ježíš dělá, ale to, to, co Ježíš říká, ale to, co Ježíš dělá, má nějaký význam a chce něco komunikovat. A na tomto příběhu je naprosto zjevné, že lidé, kteří viděli to, co Ježíš dělá, tak naprosto jednoznačně pochopili, co jim chce říct. Co to bylo? Tak to první dějství toho našeho divadla je tady nějaký člověk, který přijede na oslovy do Jeruzaléma. Tak nevím, jak často se to dělo nebo nedělo, ale je zajímavé, že ti lidé, kteří vidí tady to, co se děje, to, jak Ježíš přijíždí do Jeruzaléma, tak začnou provolávat, že je tam takové to hosana, což znamená zachraň nás. Oni provolávají zachraň nás, protože v tom něco vidí. Vidí v tom něco, co nám v tom možná jako uniká a my v tom nevidíme. Proč? Proč? A co v tom vidí? Myslíte si, že to je poprvé, kdy do Jeruzaléma někdo přijel na oslovy? No není, že jo? Velmi zajímavé osobnosti přijížděly do Jeruzaléma na oslovy. Například král David přijel do Jeruzaléma na oslovy. Nebo král Šalamoun při své korunovaci přijel do Jeruzaléma na oslovy. A ti lidé, když to vidí, jak Ježíš přijíždí na oslovy do Jeruzaléma, tak naprosto jednoznačně vidí a ví, co se děje. A chápou, co se děje. Ježíš tím, že přijíždí do Jeruzaléma na oslovy, říká, já jsem král jako David, já jsem král jako Šalamoun. To je to, co tím divadlem chce říct. A tím učiní naprosto veřejné prohlášení. On naprosto veřejně řekne, já se teď prohlašuji za krále. A je to prohlášení, které mělo obrovský dopad samozřejmě. Protože v Jeruzalémě v té době byli lidé, kteří chtěli, aby někdo jiný byl skutečným králem, protože tehdy tím, kdo tam vládl, byli Římané, že jo. Pak tam byli druzí, kteří se báli toho, že přijde někdo a bude jim v tom se snažit dělat nějaké revoluce. A proto, když Ježíš, že jo, o ten týden později, když má ten soud, tak všichni proti němu nakonec volají, že ho mají ukřižovat, protože nikdo ho tam nechce. Ten problém je, že Ježíš přijíždí do Jeruzaléma jako král, ale Jeruzalém už má krále. A tak nastává problém. A já myslím, že tady v tom jako částečně leží nějaká odpověď na otázku, proč... na otázku, proč někdy bezdomovci a uprchlíci mají k víře blíž, než my lidé, kteří si máme dobře. Protože pro ně většinou víra a Ježíš, a to bylo stejné v kontextu jako Ježíšova příjezdu do Jeruzaléma, jo? Ta víra a to, co Ježíš nabízí, je něco konkrétního. To očekávání je naprosto konkrétní a hmatatelné, že jako Bůh mi pomůže nějakým konkrétním způsobem. Oproti tomu, jak my někdy vnímáme víru, jak my si ji překládáme, že pro nás víra je nějaké myšlení. Pro nás velmi často víra se odehrává tady, v naší hlavě. Si povídají neurony mezi sebou a tomu říkáme víra. Tomu říkáme modlitba a podobné věci, když si povídá něco v našem mozku. A já myslím, že to je nějaká taková věc, která se děje v naší verzi křesťanství, v tom, jak my přistupujeme k víře, že někdy možná, moje otázka je, jestli věci příliš až nezduchovňujeme. Ježíš přijel do Jeruzaléma, prohlásil se za krále, oni to tak vnímali, ti lidé po něm žádali pomoc, konkrétní pomoc. A mně přijde, jestli my někdy jako ty věci se nesnažíme dostat do nějaké duchovní roviny. Ježíš, to je ten král v těch nebesích, jako tam někde nahoře. Já nikdy rozdělujeme svůj život na život víry a duchovní život a pak je ten ostatní život. To, jak chodíme do práce a děláme všechny ty ostatní věci. Duchovní věci, to jsou ty, které jsou neviditelné přece, ne? To jsou ty věci nehmatatelné, ty stýkají toho, co bude po smrti. Tady žijeme teď, to někdy spolu úplně nesouvisí. A já si myslím, že pokud takto vnímáme víru, jako něco, co se týká, já si z toho dělám někdy srandu, že já mám pojistku na peklo, protože jsem křesťan, že jo? Tak, nebo proti peklu, tak. A že někdy to, jak my vnímáme víru, že to je něco naprosto nekonkrétního, nehmatatelného, co se týká nějaké budoucnosti. A já myslím, že to není pro lidi tak zajímavé. Pro lidi, kteří mají všechno, tak to není tak zajímavé. A já myslím, a to je taková moje nějaká jako teorie, že to nikdy není ani tak zajímavé pro nás. Že my to jako žijeme, protože jsme v tom už dlouho a vyrostli, ale možná to není tak zajímavé, jak by mohlo být. A mimochodem, tady tohleto napětí mezi tím superduchovním světem, ve kterém my někdy žijeme, a věci, které jsou tam důležité, a tím obyčejným světem, ve kterém žijeme přes týden a v práci a mezi sousedama a přátelema, tak na tady tohleto, na ten střed těchto dvou věcí jsou velmi citliví mladí lidé a jsou na to citlivé naše děti. Z toho vzniká to, čemu my říkáme pokrytectví. Že jo? A akorát v našich kruzích, já teda vás neznám, ale vím, že v kruzích, ve kterých se pohybuju, a pokrytectví nemá takovou tu, někdy jak jsou křesťané obviňování z toho pokrytectví, jakože teďka je největší křesťan a v pátek přijde domů z práce, zajde do hospody, dá si 10 piv, přijde domů, zmlátí mamku a v neděli se jde zase modlit. Jako? To není to pokrytectví, které by bylo mezi námi, ne, já doufám teda, jo, mezi náma. Mezi náma je to trošku jinak, že jo? Mezi náma je to takový ten střed hodnot, který máme v životě. Nejzajímavější to vyjádřil můj kamarád, který taky pochází z křesťanské rodiny a že jo, doma samozřejmě slýchal všechny ty věci, jak Pán Bůh je nejdůležitější a prostě hlavně musí dělat tyto věci, protože to se Pánu Bohu líbí a nesmí dělat tyto věci. No a on potom to vzal vážně. A rozhodl se, že půjde studovat teologii. A najednou, jako, se to trošku obrátilo, kdy ta rodina širší, křesťanská, začala mluvit o tom, jak, jakože, ale přece si můžeš vystudovat normální výšku a tady tohle můžeš dělat jako při práci. Teď přece máme tu rodinnou firmu, jo, kterou ty bys mohl převzít a mohl z ní pokračovat. A dívej, jako my to zvládáme prostě při práci, tak proč bys to bral tak moc vážně? A já nevím, jestli to není někdy tohle napětí, které, nebo tady to, tento typ to a střed hodnot a pokrytectví, které je mezi náma, že my na jednu stranu říkáme, Ježíš, to duchovní, to je to nejdůležitější, ale potom, když to lidé začnou brát moc vážně, tak to začne být problém. Ale to, co Ježíš říká v tomhletom příběhu, a to, co je vidět na jeho životě, je, že jeho život měl dopad na obyčejný život, na obyčejný svět. Lidé kolem něj něco zažívali s ním konkrétního, uchopitelného. Jim bylo nějak konkrétně pomoženo. Ježíše nezabili proto, protože by přinesl nové náboženství, které bylo jiné než ostatní, ale protože se prohlásil za krále. Proto ho zabili. To bylo to, co bylo napsané na jeho kříži, že jo? A apoštol Pavel potom transformoval tady tuhle tu myšlenku do křesťanského vyznání, které si znáte. Ježíš je pán, to bylo vyznání první církve, že jo? Ale Ježíš je pán neznamená, že Ježíš je můj pán nebo pán mého srdce. Něco takového. Vaše srdce nemá pána, chápete to? To je sval, který pumpuje krev. Ježíš je pán bylo stálo oproti tomu vyznání, které bylo v tehdejší době běžné. Kdo je pán? No císař je pán. Císař pán, že jo? Tady jsou dva světy. Je tu svět, který reprezentuje římský císař, který má svoje hodnoty, svůj systém přemýšlení, svůj pohled na svět, svůj způsob života. ten určuje císař. A pak je tady Ježíš, který je pán, který má svůj pohled na svět, svoje hodnoty, svůj způsob života, svůj pohled na svět. A vy si musíte vybrat, který z těch dvou pánů je natolik pánem, aby to ovlivňovalo náš život. A Pavel říká, císař není pán, Ježíš je pán. A proto byli křesťané pronásledováni prvních 300 let. Tam to nebylo, protože by přinášeli jiné náboženství. V tehdejší době každý měl svoje náboženství. To bylo úplně jedno, jaké máte náboženství a kdo sedí na trůnu vašeho srdce. Důležité je, kdo je pán. A tak Ježíš, jsem o tom přesvědčený, to, jak se prezentoval a co dělal a to, co, o čem mluvil, tak vždycky mluvil o tom, že víra má nějaký konkrétní dopad do života. Není to nějaké myšlení, něco, co se odehrává v hlavě, ale něco konkrétního. Takže to bylo první dějství našeho divadla. Pak nastává druhé. Ježíš vešel do chrámu a vyhnal všechny, kdo tam prodávali a nakupovali. Zpřevracel stony směnárníků i svědačky prodavačů holubic. Se slovy, je psáno, můj dům bude nazýván domem modlitby, ale vy jste z něj udělali doupě lupičů. V chrámě ho obklopili slepí a chromí a on je uzdravil. Když ale vrchní kněží a znalci písma viděli divy, které konal, a děti, jak v chrámě křičí Hosana, synu Davidův, rozhořčili se. Slyšíš, co říkají? Ptali se ho. Ovšem, odvětil Ježíš, copak jste nikdy nečetli, z úst nemluvňátek a kojenců si připravil chválu? Potom je opustil a odešel z města do Betánie, kde přenocoval. A tak pak je tady druhé dějství toho našeho divadla, kdy teda máme tady nového krále, který přijíždí do Jeruzaléma. A kam jde? Jaká je první návštěva nového krále v Jeruzalémě? No jde do chrámu. Protože ten král je víc než jenom král. Že jo? A přijde do toho chrámu a teď tam začne dělat pořádky. Jako povyhazuje ty směnárníky a ty prodejce a ty lidi, co tam nakupují a prodávají. A tak to je ta první scéna. A je to tady ten systém, že jo, který oni tam měli v tom chrámu, je to v podstatě něco podobného, jak když jedete do ciziny někam na dovolenou a přijedete, že jo, někam a potřebujete si vyměnit peníze, tak tam máte směnárnu, že jo, tak jdete do směnárny, oni tam většinou se vás snaží nalákat na to, že dostanete ten nejlepší kurz, na kterém vy vždycky vyděláte, a to není nikdy pravda, vždycky na tom vydělají ti, kteří vám ty peníze prodávají, že jo, samozřejmě. A to je stejný případ jako tady, jo, protože a stejně to bylo v tom chrámu. A fungovalo to v tom chrámu. Jo? Protože do chrámu se samozřejmě chodilo modlit v té době a ještě víc se tam chodili přinášet oběti. Což je jako, od toho byl ten chrám, že jo. Ale teď si představte, že vy jdete do toho chrámu, do Jeruzaléma, z nějaké vesnice prostě v horní dolním v Izraeli, jo. A teďka jdete 3 dny do toho chrámu, abyste přinesli tu svoji oběť. Ale s těma oběťma to nebylo jen tak, jo. Vy jste nemohli přinést jen tak nějakou oběť. To nebylo, že jste prostě někde drapli nějakou kozu a jako... Jo, ty zvířata, které jste přinášeli, ty musely být to nejlepší. Oni museli být dokonalé, že jo, ty zvířata. Problém byl, že vy nikdy nevíte, jestli to vaše zvíře je dostatečně dokonalé nebo ne. A teď si představte, že vydete ty 3 dny z té vesnice, někde jste horní dolní, přijdete do toho chrámu a teďka přinesete tam tu ovci jako a řeknete, abych tohle chtěl obětovat. A teď tam je ta vstupní kontrola, že jo? A ten borec se na to podívá a říká, to nemyslíte vážně. A teď co uděláte? Jako, tak vy musíte jít 3 dny zpátky, jakoby, abyste našli jinou, jo? A teď ji přivedl a teď zase riskujete, že vlastně vám to neprojde. Jo? Takže oni to vymysleli samozřejmě chytře, že v chrámu se prodávají certifikovaná zvířata, jako prostě s tím, že jo? Která, jako, kde víte, že to jako vždycky projde, jo? Takže nemusíte tady prostě provádět takovéhle tyhle kejkle. Takže vy přijdete, vezmete si peníze, přijdete do chrámu, koupíte si tu ovci, tu tam obětu, jakože prostě je to všechno jako v pohodě. Jo? Stejně je to s těma penězma, že jo? Vy nemůžete přinést do chrámu ty dary jako jen tak v nějakých penězích. Obzvláště ne v těch, který mají na tom penízku toho císaře, protože to by nešlo. Vy si potřebujete ty peníze vyměnit za nějaké normální peníze, které můžete dát do toho chrámu. Že? Takže ono to dává jako jakýsi smysl, proč tam ti lidé jsou, jo? Co tam dělají. To není jen tak, že by si tam z toho někdo dělal jako obchodák. Nicméně se zdá, že v tom celém systému a v tom přístupu, který ti lidé k tomu chrámu měli, tak se něco posunulo skutečně do té podoby, že se jako za tím příběhem je taková otázka, jak se dá dobře vydělat na náboženství. A pokud to ještě nevíte, na náboženství se dá dobře vydělat, Já už se tím živím 20 let, jakoby, jo. Takže... Přichází Ježíš do tohohle chrámu, do toho systému, který tam funguje a říká, můj dům bude nazýván domem modlitby a vy jste z něj udělali doupě lupičů. On říká, vy jste změnili smysl toho chrámu, vy jste změnili ten důvod, proč to tady je. Ten chrám má být místo, kam lidé přijdou modlit se, hledat Boha a vy jste si z toho udělali biznis. Místo toho, abyste pomáhali lidem a ostatním, aby našli Boha, tak hledáte, co z toho můžete mít a jak na tom můžete vydělat. To je ten problém. Vy jste nějakým způsobem změnili smysl. Jaký byl smysl izraelského národa? Jaký je smysl? Nebo byl smysl v Biblii, že jo? Smysl izraelského národa byl být Božím zástupcem na zemi. Který tady je pro ty ostatní, aby skrze něj že jo, šlo to požehnání do celého světa. Izrael nikdy tady neměl být jen sami pro sebe, ale vždycky tady měl být pro ostatní. A ta změna toho smyslu, které tady Ježíš mluví, je, že ty lidé místo toho, aby jako šli tady s tím požehnáním do světa, tak se zaměřili na sebe a začali na tom vydělávat. A to je možná ta druhá otázka dneska, jak nezměnit smysl naší víry. A já myslím, že ten největší boj, to nejvíc, s čím jako my křesťané bojujeme, já se s tím setkávám, jak jsem říkal, my zakládáme nové sbory a já se znám ze spoustou lidí, kteří založili nový sbor a všichni do jednoho říkají, po několika letech je jako hlavní věc, se kterou začnete bojovat, je, že lidé začnou přemýšlet sami o sobě. Ta otázka najednou, místo toho, jak tady můžeme být pro ostatní lidi, jak můžeme být požehnáním pro ostatní, začne být, co z toho mám já. A já z toho nic nemám. Potom v takovém kontextu velmi často to se děje, že děti začnou určovat všechno. Všechno se začne točit kolem dětí v církvi. Rodina je nedotknutelná věc. My se snažíme vytvořit co nejbezpečnější prostředí v církvi pro naše děti. A to samozřejmě nejsou špatné věci, že jo? Ale není to změna smyslu? Já myslím, že to je jeden z největších zápasů křesťanského života, jako osobně v mém životě, jestli si chci nastavit život tak, abych v něm měl prostor pro další lidi, pro pomoc ostatním lidem. Já jsem schopný žít svůj život tak, že ho budu žít tak, abych já byl nejvíc šťastný a spokojený, ale většinou už v něm není prostor pro nikoho dalšího. Je to zápas v našich rodinách, jestli chceme žít tak, aby naše rodiny mohly být místem, které mají nějaký přesah, nejenom, které nejsou tady jenom sami pro sebe, ale jsou tu i pro ostatní lidi. A stejný zápas je zápas církve. Jestli chceme vést debatu o tom, jak tady být pro svět kolem nás, anebo ne. A to si myslím, že je největší výzva církve. Takže to je druhé dějství. A teď poslední, jenom abyste věděli. Za svítání cestou zpět do města dostal hlad. Uviděl u cesty jeden fíkovník, šel k němu, ale nenašel na něm nic než listí. Řekl mu tedy, ať se z tebe už navěky nerodí ovoce. A ten fíkovník hned uschl. Když to viděli učedníci, podívali se, jak to, že ten fíkovník tak rychle uschl. Ježíš jim odpověděl, amen, amen, říkám vám, když budete mít víru a nebudete pochybovat, nejenže budete moci tohle udělat fíkovníku, ale i kdybyste řekli této hoře, zvedni se a vrhni se do moře, stane se to. Když budete věřit, dostanete o cokoliv v modlitbě požádáte. Tak třetí dějství je nejdivnější z těch všech. My si dokážeme pochopit jako to, jak Ježíš přijede do Jeruzaléma a prohlásí se za krále, že přijde dělat pořádky do chrámu. Ale co je to tady s tím fíkovníkem? Jako je to tak, že Bůh nemá rád fíky? Je to, jako když bychom to četli naprosto bez nějakého kontextu, jo, tak mně to trošku přijde jako takový ten obraz toho naštvaného dítěte, které nedostane to, co chce, tak začne rozbíjet věci kolem sebe. Jo, jakože nemůžu si hrát s hračkou já, tak začne s ní mlátit bráchu po hlavě. Je to Bůh, ve kterého věříme? Asi ne, že? Teda doufám, aspoň já ne. Co je za tím příběhem? Proč tam ten příběh je? No, to vysvětlení není tak složité, jak by se zdálo. Asi většině z nás unikne, když čteme ty příběhy, že někde na začátku se řekne něco o tom, že Ježíš někam přišel. Což většinou je velmi důležité. Takže když čtete tyto příběhy, je velmi důležité se dívat, kde se taky dějou. A tento příběh se odehrává ve městě nebo ve vesnici, která se jmenuje Betfage. Má někdo představu z vás, jak se skládají kostky? Co to znamená Betfage? Nevím, kolik hebrejštinářů mezi náma, ale já bych to taky nevěděl, ale je to na internetu. Takže Betfage znamená dům raných fíků. A vy máte dům raných fíků, kde nejsou rané fíky. To je zajímavé, že? Proč se pěstují fíkovníky? Proč se pěstuje víno? Nebo jako, proč mají lidé vinohrad? Proč se pěstují jabloně? No pěstují si proto, aby z toho bylo to ovoce, že jo? Abyste z toho měli ty fíky, abyste z toho měli to víno, abyste z toho měli ty jabka. Co se stane ve chvíli, nebo co se děje ve chvíli, kdy tam ty fíky nejsou, kdy tam to víno není a kdy tam ty jabka nejsou? No něco je špatně, když v domě raných fíků nejsou rané fíky. Když věci, které mají plodit ovoce, tak ho neplodí. Když národ, který tady má být jako požehnání pro celý svět, tak na tom vydělává. Když město, které má mít krále, který vede tento národ, tak má úplně jiného krále, který je špatný. Tak nedělají to, co mají. A proto tento příběh není nějakým, jako příběh o nějakém bohu, který se jen tak naštve, jako jo, kdykoliv nedostane to, co chce, ale je to příběh, je to třetí dějství toho divadla o tom, kdy Ježíš ukazuje, že tady je něco špatně. Ježíš předpovídá tímhletím prokletím fíkovníku, co se stane. On říká, je tady Jeruzalém, který není tím, čím má být. Je tady chrám, který není tím, čím má být. Je tady fíkovník, který není tím, čím má být. A tak Ježíš říká, tak jako uschl fíkovník, tak uschne chrám obrazně a uschne Jeruzalém. A je to přesně to, co se stalo za 40 let později. Bůh znovu opustí Jeruzalém, tak jako ho dřív opustil v minulosti. Udělá to stejné, co udělal. S tím rozdílem, že vyšle svoji církev do světa, aby pokračovala v tom úkolu, který měl izraelský národ. Aby byla tím nositelem požehnání celému světu. To je úkol církve, to je to poslání, které my neseme, ve kterém pokračujeme, které je od začátku Bible součást toho, co to znamená být Božím lidem. Je to prorocké divadlo o uschlém fíkovníku, o tom, co se má stát. A pak je tam poslední detail, a to je ten s tou modlitbou. Tento verš o tom, že když budeme mít víru a budeme se modlit, tak je veršem, nad kterým si křesťané lámou hlavu už 2000 let, z jednoho naprosto prostého důvodu. Protože ve chvíli, kdy přijdete na to, co to znamená, tak jste vyhráli. Když přijdete na to, co to znamená ten verš, tak v podstatě máte neomezené možnosti v životě, co můžete získat, ne? Je to tak, že existují lidé, kteří jako tady to kouzlo nějak rozlousknou? A nebo ne? O čem je ten verš? A proč je zrovna tady? Já myslím, že ta otázka, která je velmi často špatná, je, že my se snažíme přijít na to, co ten verš říká, ale ta otázka možná je, proč ten verš je zrovna tady? Je to tak, že Ježíš tady mluví o tom Jeruzalémě a přijede do toho Jeruzaléma, o tom králi, kterým se chce stát. Pak tady mluví o tom chrámu, který chce nějakým způsobem očistit a znovu vrátit k tomu původnímu účelu. Pak tady prokleje ten fíkovník a pak řekne, počkejte, úplně nakonec, dovolte mi, abych vám řekl něco o tom, jak funguje modlitba. Úplně mimo jako téma teď, pojďme se bavit o modlitbě. No mně to tak nepřipadá, že by to tak asi mohlo být. A proto hledat odpověď na to, co Ježíš chce říct tím veršem, tím posledním, ať si ho tam dáme, tak by mělo být v nějakém kontextu toho, o čem jsme se bavili až doteď. A v kontextu celého toho divadla, o kterém Ježíš mluví. A znovu, to, kde se Ježíš nachází a to, co Ježíš, nebo to, kde se Ježíš nachází, tak nám pomůže porozumět tomu, co tím Ježíš chce říct. Kdybychom si otevřeli Google mapy, teď a zadali si tam Betfage, tak zjistíte, že Betfage se nachází asi 1,5 kilometru od Chrámové hory v Jeruzalém, nebo u Jeruzaléma. Takže si představte toho Ježíše, jak stojí tam s těma svýma učedníkama na té, u toho Betfage a takhle za ním, v povzdálí, ani není to moc daleko, je ta Chrámová hora s tím chrámem, který nefunguje, v tom Jeruzalémě, který bude brzy zničen. A Ježíš říká, když budete věřit, mít víru, tak ne jakákoliv hora a ne jakýkoliv fíkovník, ale tato hora se může být vržena do moře. Tato hora může přestat existovat. A to je přesně znovu to stejné, co se stalo o 40 let později. Ježíš nám tady neříká, že když rozklíčujeme tajemství modlitby, tak v životě dostaneme cokoliv budeme chtít. Křesťané se o to snaží, jak jenom chtějí. On říká jenom čtvrtým způsobem a znovu tu stejnou věc. On říká, tato hora, to, co je na ní, skončí. To je před náma, to je naše budoucnost. To byla budoucnost Jeruzaléma. Jsme připraveni na takového Ježíše. Jsme připraveni na Ježíše, který je schopný nás konfrontovat, když neplníme smysl, který máme, jako jeho lidé. My jsme dnes, a dnes se o tom hodně mluví, Ježíš, který přijímá všechny, a určitě to tak je to strašně důležitá věc. Ale zároveň, jako ta druhá stránka, která tam je, je Ježíš, který konfrontuje lidi, kteří ho chtějí následovat tehdy, když nedělají to, co mají. Když neplní ten smysl, který tady mají. A moje otázka je, jestli jsme na to připraveni, to je celé. Že takový Bůh je. Bůh, který je schopný nás konfrontovat. Já jsem se to pokusil dneska shrnout do jedné takové myšlenky a věty, že Ježíš jako nový král chce mít skutečný vliv na životy lidí, kteří ho chtějí následovat. Ježíš jako nový král chce mít skutečný vliv na životy lidí, kteří ho chtějí následovat. Tak o tom zkuste přemýšlet, když budete mít chvilku. Jaká je vaše víra? Jestli vaše víra se projevuje nějak konkrétně, má nějaký konkrétní dopad, je to, nebo jsme jenom duchovní? Neděje se naše víra jenom v hlavě? My jsme církev, která ráda přemýšlí a ráda poslouchá, jako to děláme už teď hodně dlouho. Tak proto je čas skončit. Ale to jsme my. A teď ta otázka je, jestli to bude něco víc. Druhá otázka pro nás je, jestli neměníme smysl toho, proč jsme tady jako křesťané. Že my jsme tady proto, abychom byli požehnáním celému světu. Abychom nesli dál tenhle ten úkol, který Pán Bůh měl od začátku dějin pro lidi, kteří ho následují. A třetí otázka je, jestli se necháme konfrontovat, když tohle to neplníme. Jestli jsme připraveni i na takovéhodle.